Děkuju, milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše. Jsem rád, že jsme ty chvály nepřeskočili, protože to byla velká škoda. A mně se po těch chválách mnohem lépe káže. A taky to ještě, já to ještě ocením jako hudebník, prostě když ta kapela šlape, tak jsem nadšený. Tak díky moc. Děkuju taky Filipovi za to úvodní slovo. Prázdniny, odpočinek, pojďte ke mně všichni. No, nebudu kázat o odpočinku. Takhle, možná jo, ale to téma, který mám na dnešek, je o lenosti. Ale nebojte se, Filip to řekl dobře, žijeme v době starého zákona. My dneska v Chebu odpoledne začneme novou knihu, nové evangelium, otevřeme Janovo evangelium a těším se na ten prolog. Tam je spousta krásných věcí a je tam taky napsáno, že zákon se stal skrze Mojžíše, skrze Ježíše Krista přišla milost a pravda. Tak evangelium je milost, i když jsou tam někdy nároky, máme tu tendenci, přesně jak to Filip vystihl, nějak se tomu vyhnout, ale je to chyba, protože Boží slovo, když je oživený Duchem Svatým, litera zabíjí. Litera, i novozákonní litera, ta zabíjí, ale duch dává život. Tak pojďme do Božího slova. Já ale otevřu teďko starou smlouvu, starý zákon spolu s vámi a budeme číst nejprve dva texty z knihy Přísloví, nebo budeme teďko číst dva texty z knihy Přísloví. Ten první bude z 24. kapitoly od 30. verše. Přísloví 24, 30 až 34. A tam čteme tato slova. Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu. A hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci. Přijal jsem jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Podobné slovo máme v přísloví ještě v 6. kapitole, to je možná známější, přísloví 6.6. do 11. a tam čteme tato slova. Dík mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoutříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, ožník sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Tolik zatím z Božího slova. Zajímavé, že jsou to dvě takřka identické slova. Kdykoliv je v Bibli něco víc než jednou, tak to něco znamená. Samozřejmě tady na ten text by se dala udělat série kázání z mnoha pohledů. A lze tomu textu rozumět různě. A v různém, prostě v kontextu, v situaci, který se nacházíte. A já jsem to slovo teďko, který mám rád, znám ho, tak jsem ho teďko četl v kontextu toho, co nějakým způsobem probíráme u nás v Rakovníku, nebo jsme probírali poslední neděle. A to bylo ovoce ducha. Ovoce našeho života. Každý z nás neseme nějaké ovoce. Podle toho, jaké ovoce neseme, se pozná, jaký jsme strom. To čteme v evangelích. Třeba v Lukášovi v 6. kapitole čteme, dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesklízejí fíky a zhluší hrozny. Můžeme se trošku zkusit přetvařovat. Máme to asi tak nějak podvědomně všichni, když se sejdeme v neděli, že ve shromáždění, tak nikdo tam nedává na oděv většinou to, co se mu nepovedlo, ale nebo tak máme takovou přirozenou tendenci se vždycky tvářit trošku reprezentativně. Ale v dlouhodobém kontextu prostě na hloží nikdy fíky nesklidíte a fíkovník neplodí ty hložinky nebo trnky nebo tady ty věci. A apoštol Pavel v epištole Galackým v 5. kapitole také známý text říká, že buď se v našem životě, a můžeme říct na našem stromě, projevují, rostou, chcete-li, skutky těla, anebo neseme ovoce ducha. A to podle toho, tam říká ten text, jestli jsme vedeni duchem, nebo také chodíme duchem, následujeme ducha, necháme se duchem svatým řídit, anebo žijeme podle těla, to znamená podle té naší přirozenosti. A ten text, který jsme dnes četli, také mluví o nějakém ovoci života. Používá ten popis vlastně, ten obraz pro popis stavu, kvality, úrovně a života člověka. A používá tam ten obraz vinice nebo pole, také zahrady. A tak kladu takovou otázku, co by o té naší vinici, co by o té mojí vinici, co by o ní řekl náhodný kolem jdoucí. To je ta první kategorie. Protože čteme, šel jsem kolem, pole může žet, tak náhodný kolem jdoucí. Tak co vidí na tom, na té naší vinici, zůstaňme u toho obrazu, mě se hrozně líbí, na té naší zahradě, co tam vidí náhodný kolem jdoucí? Čím je porostlá? V jakém stavu je ta zíčka? A pak je druhý obraz, nebo druhý pohled, lepší. Co by o té naší vinici řekli ti, kteří nás znají zblízka? Naši, většinou členové naší rodiny, lidi, kteří prostě nějak vidí do našeho života. Jak se projevují ve své rodině, mezi svými nejbližšími, když jsem takzvaně v civilu. Teďko mluvím jako kazatel, že? Tak jsem ve sboru samozřejmě. A když přijdu domů, když jsem unaven, když prostě přijdu po nějakým náročným rozhovoru, náročným jednání, vysloužil jsem se, říkává moje manželka někdy, a teď přijdu domů. Co tam je na té vinici? Zvláštní kapitola, zvlášť pro muže, když jsou za volantem. To je taky takový hezký test. Jak ta naše vinice vypadá? A ten autor toho textu, ten svatopisec, krásný výraz, používají teologové, svatopisec, tak on tam říká, že když ta naše vinice, ta naše zahrada, to naše pole není úplně reprezentativní, tak se můžeme možná na leco zvymlouvat, ale tím klíčem je lenost. Ale tady je potřeba si dát velký pozor, protože v tuto chvíli bychom mohli sejít z cesty, uchopit to tím starozákonním způsobem a říct, aha, tak to tedy na tom musím zapracovat. Je zase břemeno. Ne u toho, to je Filip čet. Mimochodem, jaký pocit, jakou emoci ve vás vyvolá, když se řekne ovoce ducha? Co vám jako naskočí? Začne se mluvit o ovoci ducha. Co tam jako na pozadí, co to ve vás vyvolává za asociace? Je tam nadšení z božího díla, ovoce ducha jsou krásné věci, které můžeme vidět. A nebo tam je spíš takový pocit určitého dluhu. Jo, to je něco, co se mi úplně nedostává. To jsem zase nestihl, nesplnil, nesplněné úkoly. Takhle to vědomí, že no, měli bychom, ale... Máme takový zafixováno, že bychom měli nést to ovoce ducha. A tak, když na to vzpomeneme, jak se snažíme být, že jaké je ovoce ducha? Radostný, láska, laskavý, radostný, pokojný, trpělivý, no tam to jde chvíli, aspoň někomu, teda mě to moc nejde. A ono to nejde. Pak jsme zklamaný, frustrovaný a zase evangelium, radši to odložme, je to moc náročné. Ale tohle je přesně to, co Pán Bůh po nás nechce. Pán Bůh nehledá, odpusťte mi ten výraz, vy starší to budete znát, Pán Bůh nehledá křesťanské úderníky. Víte, kdo byl úderník? Takový test. Kdo to pamatuje, ten termín? Úderník. No, vy starší určitě víte, kdo byli úderníci. Na 150% to byli ty, co budovali socialismus, ty, co stáli v čele a co bořili ty normy, že? Byli ty vzoroví stachanovci, to byla ještě zvláštní třída. Pán Bůh nechce žádný křesťanský úderník, žádný takový ty makáče, který si prostě vrhnou rukávy a řeknou tak a jdeme na to. Přiznám se, že jsem občas takové výzvy zkazatelně slyšel a můžu vám říct jednu věc. Nikdy mě to nemotivovalo. Naopak. Když mluvíme o ovoci ducha, tak si musíme uvědomit jednu věc. Čí to je ovoce? To není ovoce naše. To je ovoce Ducha Svatého. To jsou věci, lásku, radost, pokoj nás má působit Duch Svatý. My to ze sebe stejně nevypotíme. O té naší vinici, nebojte, k talenosti se dostaneme, o té naší vinici, tam je pole vinice, můžeme mluvit taky jako o zahradě. Já vám vysvětlím, proč používám tenhle termín. Ta vinice pro mě v tom textu, to je takový vnější rozměr toho našeho života. To je to, co je vidět, to, co vidí ten kolem jdoucí náhodný, nebo to, co vidí i ti naši bližní. A pak se používá taky obraz zahrady a ten se používá ve smyslu jako ten obraz našeho vnitřního duchovního života. Takového toho místa, kde se vlastně setkáváme s Bohem. Takový ten posvátný prostor v našem nitru. Máme tělo, duši, ducha a ta zahrada, to je místo, kde se ten náš duch potkává s Duchem Božím. To je takový ten hluboký prostor, kde vlastně nasloucháme Pánu Bohu, kde s ním nějak můžeme mluvit v tichosti. A teď je otázka, jestli takový místo vůbec máme v našem životě, v tom, myslím si, jakoby v tom vnitřním. A pokud ho máme, že bychom měli mít, tak v jakém stavu je ta zahrada? Takže vinice, obraz vnější, zahrada, obraz vnitřní, protože to, jak náš život vypadá navenek, jak se projeví minimálně tam, kde už nejsme na tom, na té stage, kde prostě už na nás není tak vidět, kde už se tak nekontrolujeme, nebo když jsme unavený, už nemáme ty mechanismy té sebekontroly a už jde na povrch, nebo nemocný, někdy se to ve stáří potom projeví prostě. To, co tam skutečně u nás vevnitř, tak to je všechno odrazem právě toho, jaký je ten vnitřní člověk. Ten se prostě prodere a to je to, co říká Ježíš o tom stromu. A v Matouši ve 12. kapitole ve 33. verši tam je v ekumenickém zasaďte dobrý strom a mně se líbí překlad Bible 21, kde se píše šlechtěte strom a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom splanět a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Tak šel jsem kolem pole muže lenivého. Kdo je to lenoch? Co se vám vybaví, když se řekne slovo lenoch? Zase, jaká je ta první asociace? Lehne si, výborně. Lehne si, sedne si, neudělá krok rychlej, nepohne se, je mu všechno jedno. Víte, jaká nejvyšší forma lenosti? To je v Bibli, mimochodem. Nejvyšší projev. Písmáci. Ke přísloví. Lenoch stáhne, děkuju, Pavel, přece jenom je vidět, že Lenoch stáhne ruku do mísy, ale je tak línej, že už to nedá zpátky. Teď si to představte. Mísa podle preferencí. Buď nádherný, teplý řízky nebo šťavnatý ovoce podle toho, co je komu vás blízký prostě. Ale jste tak lín, jako ještě tam tu ruku dáte a už nedáte. Pro mě něco naprosto nepochopitelného, ale ono to skutečně v našem životě tak často je, že prostě Pán Bůh nám nabízí spoustu věcí a my si prostě nevezmeme. Mám rád jiný text, to je úplně trošku mimo, ale naši členové našeho sboru už ho velmi dobře znají. V Biblii, v přísloví taky, v přísloví hodně o lenosti. Duše váhavá, lačně ti bude, to je kralická verze. Duše váhavá, lačně ti bude a mně se to moc líbí, protože jednak mám teda, se přiznám, vztah k jídlu velmi pozitivní, ale ten text má velmi hluboký význam. I duchovní. Tak to je to, když se řekne lenoch, ale to není jediná forma, jediný projev lenosti. Možná znáte někteří knížku od Kateřiny Lachmanové, známé katolické teoložky, která se zove Dvojí tvář lenosti. Moc pěkná knížka, tenká, doporučuji, jestli seženete, prázdninová četba ideální. A ona tam popisuje, nebo říká, že tou druhou tváří, tou druhou formou lenosti, možná, že jsme tak nenazvali, ale je to lenost, je zaneprázdněnost. Taková ta aktivita, ta přepracovanost, ten workoholismus, takový ty akční, aktivní lidé, co všechno u všeho jsou, všechno dělají, no o těch bychom nikdy neřekli, že jsou lenoši, ale je to tam. Protože ta forma lenosti, která často tady v těch životech je, tak je lenost udělat si ve svém životě nějaký pořádek nebo systém, uspořádat priority. V zemědělství se tomu říká vyjednotit řepu. Nevím, jestli jste jednotili někde řepu, nebo pokud máte zahrádku, tak takové ty věci, co se sejou, jako jsou řetkvičky, mrkev, řepa, dneska se seje červená, já pamatuju ještě i tu krmnou jsme měli, tak to se vyseje do řádku a potom pokud chcete něco sklidit pořádného, tak v určitým období musíte jít a většinu z toho, co tam vyrostlo, vytrhat, vyhodit, a nechat tam jenom v nějakých intervalech takový ty nejživotaschopnější, aby mohli pořádně narůst. A když to neuděláte, je vám to líto, vytratit, tak krásně roste, tak nesklidíte nic, budou to jenom takový ocásky. A tohle je něco, co potřebujeme udělat v našem životě, protože alespoň já třeba k tomu mám tendenci. Zajímá mě spousta věcí, do toho bych se pustil, ale pokud nevyjednotíte tu řepu a nemilosrdně nevyhodíte vlastně většinu toho, nenecháte tam jenom pár věcí, které budete dělat pořádně, nikdy nic nesklidíte. A věřte mi, že to i toto vyžaduje úsilí, nasazení, aktivitu. Vyžaduje to práci a odhodlat se k tomu je stejný, jako prostě tu ruku s tím si dát zpátky, ještě těžší. I to patří k tomu činění dobrého stromu. Číňte strom dobrý, to je kralická verze. Je tam důraz na nějakou naši aktivitu. A k tomu šlechtění charakteru. Šlechtěte strom, nechte ho splanět. A bohužel tady ten rozměr našeho života mnozí zanedbáváme, nevidíme to jako takový problém, Určitě ne takový problém jako tu klasickou lenost, ale on to problém je. A to, že jestli tím na pozadí té naší zaneprázdněnosti jsou takový ty motivy nějak ukázat svoji nepostradatelnost, jo, to znamená potvrdit si hodnotu úplně špatně, anebo jestli je to jenom prostě tím, že máme špatný odhad toho, co stihneme v životě, to pro někoho to je nepochopitelný, jak to nemůžete, si to naplánuju, takový ty analytický lidi, ale já s tím mám problém celý život. A jsem to říkal i u nás, já jsem dělal skoro 15 let, už teďko to bude, jsme dělali bazény a myslím si, že už jsem dělal všechno možné a že vím dobře, o čem to je. Ale nikdy se mi nepodařilo odhadnout, jak dlouho některou věc budu dělat. Většinou jsem řekl, to bude na hodinku nebo to je na půl dne, on taky byl na celý den třeba nebo i na díl. Prostě nemám ten odhad. Jo? Potom, když naplánujete hodně věcí, nemáte odhad, jak dlouho budou trvat, no tak to je ta lenost počítat náklad zase, prostě, o který Ježíš mluví v evangeliu. Ať už je to, jak je to, ty důsledky jsou stejný. Nemáme čas, nezbyde nám čas na péči o tu naši vnitřní zahradu a ta zahrada zarůstá. Pokud máte alespoň malou zahrádku, máme pár záhonků, není to žádná legrace a není to jednou za týden tam na chvíli zajít, abyste to udrželi v nějakém stavu. Vyžaduje to čas a úsilí. Tak v jakém stavu je ta naše zahrada nebo vinice? A co děláme pro to, aby nebyla tak, jak jsme tam četli? Celá zarostlá plevelem, povrch kopřivy, kamená zeď pobřena. Víte, jako k tomu, aby to takhle bylo, stačí neudělat vůbec nic. Nemusíte sebe menší úsilí vyvinout, abyste měli zarostlou zahradu. Stačí jenom, když ji prostě chvíli necháte. A pokud to takhle děláme s naším životem, tak to dopadne úplně stejně. Ten druhý text toho přísloví o tom mravenci vlastně mluví o něčem podobném, ale z trošku jiného rozměru. On nám tam říká, že co tam čteme o těch mravencích? Proč v létě opatřují pokrm? Aby v zimě přežili. To znamená, pokud něco chci, nebo něco vyhlížím, tak musím nějak to plánovat a něco už teď udělat pro to, i v době, kdy to ještě není potřeba. A tady ty texty, proč jsem je dal do sebe, k sobě a o čem oni dnes pro mě mluví, říkal jsem z pohledu ovoce, ale já myslím, že tady ty dva texty říkají velmi důležitou pravdu o budování vztahu. Budování vztahu. Víte, my v přirozené rovině celkem, jako to víme, že když prostě něčemu nedáme patřičnou péči, ať už je to dům, zahrada, auto, cokoliv, tak to začne pustnout. Ale v té vnitřní rovině, v té duchovní a v té vztahové nám tady ta normální lidská selská logika dost často uniká. A nedochází nám, že prostě i vztahy, včetně vztahu s Bohem, to je ten nejdůležitější, ale není jediný, pro náš život důležitý, tak vyžadujou přesně stejnou věc. Cílevědomé budování a péči. Úsilí, čas, trpělivost. Prostě do vztahu musíme neustále investovat. A pak je ještě jeden rozměr vztahu a tím je nebo něco, co patří k tomu budovat hluboký vztah. Tedy chcete mít hluboký vztah, to je nějaký mladíci, když chcete chodit s děvčatem a skutečně to nějak budovat, tak asi nebude tomu stačit, řekněme, jednou za dva měsíce na půl hodiny, že? Chlapci s tou tunácí. Prostě když chcete budovat hluboký vztah, tak do toho musíte jít naplno. Z hlediska křesťanské nauky se tomu říká radikální následování. A Pán Bůh skutečně nehledá takové ty občasníky, vedlejšáky. Tak jen tak, když zbyde čas, když mám náladu, když se to jeví zajímavě, že dneska bude něco ve shromáždění, tam bude nějaká dobrá kapela, zajímavý řečník, no tak půjdu. A ta nedělní bohoslužba, mě fascinuje, jestli znáte písničku od Tomáše Najbrta, blues nevěřícího Tomáše, kdy on tam říká, říkám si, prostě má to vůbec cenu, když hledám zpěvní kránu v neděli? Má to vůbec cenu, nebo mám radši zůstat v posteli? Krásný. A dneska používá mladá generace takový hezký termín, když to prožiju. Pán Bůh nehledá úplně takový lidi, kteří to takhle mají. Ve Zjevení 3.16 čteme, že to, co Bůh nesnáší, je právě vlažnost. Buď takovej, anebo takovej. Ale takovej napůl, to je na nic. Přečtu třetí slovo, které se mi s tím nějakým způsobem spojilo, ani nevím proč. A to je zapsáno v Matouši v 7. kapitole od 15. verše. A je to taky zase o tom stromu a ovoci, ale ono to dál pokračuje. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou drazí vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. To je velmi zvláštní text, na který by se dalo dlouho mluvit. Tam řada velmi podnětných bodů, že Ježíš tam říká, že nestačí jen pane, pane říkat, dokonce nestačí dělat skutky a dokonce nestačí dělat velké skutky. A to, co, o čem tady Ježíš mluví, to jsou skutečně velké skutky, mocné divy. Prorokování, vymítání, mocné činy. Možná to vyhlížíme, někteří říkáme, trošku se nám to z té církve vytratilo, a nic proti, ale na tom to není. Protože ty velké skutky a mocné divy můžeme vykonat sami a své volně, tady čteme. Pro Boha mají cenu skutky, který on připravil, čteme Efeským 2.10, a to jsou ty skutky, které nám klade na srdce právě on a většinou tady ty boží skutky můžeme rozpoznávat v té chvíli, v té zahradě. Proto je ta zahrada tak důležitá. Když se tady mluví o výjití do království, nevejdou do mého království, tak jenom taková myšlenka, my to máme nějakým způsobem spojený a Ježíš to nepochybně taky myslí, jednou na věčnost, vejít do nebe, ale vejít do království taky znamená, to má víc významů, širší rozměr. To taky znamená být v té boží sféře vlivu. Tam, kde je Bůh, kde fungují jeho principy a pravidla, kde Bůh může konat. A to už je tady na té zemi. Učedníkům už říkal, hle, království boží mezi vámi. Tam, kde jste napojeni na mě, tam už je boží království. A je možný, že budeme dělat velké skutky, velké činy, ale Pán Bůh bude trošku jinde, tak jako to měl ten Eliáš, že? Velký věci, zemětřesení, oheň a vítr, já nevím co všechno, ale Bůh v tom nebyl. Takže nezáleží na tom, co jak zbožně mluvíme, co všechno děláme, ale na tom, jestli činíme vůli Otce v nebesích, o tom by se taky dalo mluvit, modlíme se v modlitbě Páně, buď vůle tvá, modlitba Páně je velmi záludná, prosím vás, tam je spousta věcí, které bychom měli přemýšlet o tom, co říkáme, protože jo, tam s tím odpuštěním a tak taky, modlíme se buď vůle tvá, no tak bychom pak měli být ochotni tu Boží vůli činit. A to zase to činění Boží vůle nějakým způsobem má tu úzkou spojitost s tím, jaký máme s Ježíšem vztah s Bohem, protože jinak budeme mít tendenci činit vůli svou a klidně zbožnou. Prostě vás ďáblovi nevadí, když děláte dobrý zbožný skutky. Pokud jsou to vaše skutky, dělejte si jich, kolik chcete, protože on ví, že to stejně nebude mít trvání. Ale to, co mě na tomhle slově nějakým způsobem zaujalo a v čem koresponduje s tím, o čem jsme četli předtím, je to, co říká Ježíš na konci. Nikdy jsem vás neznal. To znamená, že bez ohledu na naše jakkoliv velké zbožné projevy, velké činy, se nám může stát, že vlastně nemáme. Tam není žádný vztah, blízký vztah s Bohem, s Ježíšem. Nikdy jsem vás neznal vlastně. Jste sice dělali spoustu věcí, ale někde sami, beze mě. A tak se zase tady dostáváme k tomu vztahu. Vztah je důležitý, vztah je klíčový. Budování vztahu vyžaduje nasazení práci, a vztah se odehrává tam v té naší zahradě, která samo od sebe v nějakém krásném stavu nebude. My víme, že Ježíš měl nerušený, velmi úzký vztah s Otcem, velmi blízký, byl Boží syn, tam nebyla žádná překážka v té komunikační lince. Ale pokud jenom trošku znáte evangelia, tak taky víte, že i Ježíš velmi intenzivně na tomto vztahu pracoval. Ráno vstával, šel, vyhledával samotu, vyhledával ty chvíle s Otcem. Vyhledával ty chvíle, kdy mohl udržovat tu svoji vnitřní zahradu, aby potom ona mohla navenek plodit svoje ovoce. Když jsem to viděl, vzal jsem si to k srdci, nám tam říká ten náš svatopisec. Tak v jakém stavu je ta naše vinice, ta naše zahrada? Jaký jsme strom, jaké ovoce nese náš život? A chtěl bych upozornit na jednu důležitou věc. Ovoce nejsou aktivity. Aktivity můžou být dobrý, ale ovoce nejsou aktivity. Aktivity jsou nástroj, pokud jsou dobře zasazený, přinesou ovoce, taky nemusí. Takže ovoce nese náš život. Co tam vidí náhodný kolem jdoucí, co tam vidí naši blízcí, co tam vidí ten, který vidí až do útrop. Řešením není přidat. Skutečně ne, když nemůžeš přidej, to to asi byl zátopkové heslo, že? Jako pro závod dobrý třeba, ale pro život zničující. Když nemůžeš přidej, pak schoříte. Jiří Dohnal teď byl na křesťanské konferenci, já jsem tam byl jenom pondělí, už jsem ho nezastih, ale četl jsem od něj nějaké to svědectví. On říkal, měl jsem výčitky svědomí, když jsem nesloužil. No, nesloužil, tak měl výčitky svědomí, že by měl něco dělat a nedělá. Víte, co přišlo pak? Pak vyhořel 5 let. Naprosto nepoužitelný. Tak co je lepší? odpočinout, odejít do té zahrady, pojďte ke mně. Tak krásně to slovo z toho úvodu mi do toho zapadá. A nebo přidat, vyhrnout rukávy a pak padnout. Tak Boží slovo nás zve k tomu, aby jsme budovali ten vztah. Zve nás do té zahrady. A to bude práce, ale trošku jiná. A zve nás tomu, aby jsme budovali naše vztahy. Především ten nejdůležitější, ale nejenom ten. Tak využijeme čas prázdnin dovolených, který je před námi, k té obnově naší vnitřní zahrady. Ať nás ten text provází, ten obraz té vinice, jak to vypadá, jak by to mohlo vypadat. A ono samozřejmě, když máte zarostlou zahrádku, tak to nedáte za týden dohromady, ale na druhou stranu, když se do toho dáte, když vyplete jeden záhonek z mnoha, tak vás to neskutečně nakopne, pozbudí, vidíte to a řekne ano. A tak postupně. Amen.